Tänään Tiedeykkönen seilaa arktisilla vesillä Adolf Erik Nordenskjöldin kanssa. Hänestä ja karttakokoelmista kertoo karttahistorioitsija Leena Miekkavaara. Pohjoisen jäämeren nykytilanteen tuntee tutkimusprofessori Jari Haapala. Hän kertoo myös Koillisen luoteisväylin nykyisistä jääoloista ja liikenteestä. Minä olen Leena Mattila. Nyt kun pohjoinen jäämerikin on lämmennyt ja siellä on vesiväylää enemmän kuin ennen vanhaa, niin matkanteko on helpompaa myös Koillisväylää pitkin, jos niitä nyt helpoksi voi ikinä sanoa. Mutta aikanaan, kun sen ensimmäisenä purjehti Adolf Erik Nordenskjöld miehistöineen, niin minkälaista se matkanteko Koillisväylällä oli silloin Nordenskjöldin aikaan filosofiamaisteri Leena Miekkavaara?
Tietysti laivat oli ja muut varusteet oli huomattavasti heikompia ja hankalampia niihin olosuhteisiin, mutta siinä oli, että Nordenskjöldin aikana niin Karamerelle pääsi suhteellisen suoraan ihan niin, että oli hyvin jäätöntä, mutta sitten siitä eteenpäin, niin sitten oli jäitä vastassa ja sitten kaikkea myrskyä tuulta pakkasta, että kyllä voisi sanoa, että huin puolella ei oltu ollenkaan eikä hyvä menemisen, vaan pikemminkin tuskien taivalta. Mutta totta kai Nordenskjöld-miehistöinen oli hyvin innostunut aiheesta, kun oltiin kerran lähdetty toteuttamaan tämmöistä suurta haavetta kuin purjehtia ensimmäisenä koko Koillisväylä.
No miten Nordenskjöld sitten oli suunnitellut pysyvänsä edes hengissä tuommoisen matkan, kun ei tiedä kuinka pitkä siitä tulee ja kuinka kauan se kestää ja ollaanko kuinka paljon jumissa jossain ja mille ajalle pitäisi niinku ruokaa varata. Vettähän saa kun sulattaa lumesta ja jäästä, mutta miten se ruokahuolto?
No se pelasi Nordenskjöldin kohdalla ihan erinomaisesti, sillä ennen Koillisväylän purjehdustahan hän oli jo Pohjoiselle jäämerelle suuntautuneita tutkimusmatkoja 8. 5 suuntaantui Huippuvuorille, 1 Grönlantiin ja sitten 2 Karameren suuntaan. Ja vasta sen jälkeen niin hän sitten rupesi suunnittelemaan tätä suuren haaveensa toteuttamista. Ja hänellä oli kokemusta jo esimerkiksi talvehtimisesta Huippuvuorilla ja todella kaikista niistä mahdollisista jääolosuhteista ja myrskyistä ja pimeydestä. Ja myöskin siitä, että kuinka paljon tietty määrä miehistöä tarvitsee sitä ruokaa. Tulos oli niin hyvä, että heillä oli riittävästi ruokaa kaikilla näillä matkoilla, myös vegan matkalla. Lähtien ihan siitä, että oli tietysti kuivamuonaa, säilykkeitä, mutta sitten oli karpaloita, lakkaa ja muuta tämmöistä C-vitamiinipitoista estämään keripukkia. Ja kun hän oli itse kahvin suuri ystävä, niin oli kahvia varattu riittävästi mukaan ja sitten vielä tiesi, että miehiä kovasti piristi aina silloin tällöin, kun ne sai kunnon hörpsy jotain vähän niin kuin väkevämpääkin. Ja niitä sitten lämmikkeeksi rommia nyt lähinnä, mutta muitakin juomia, niin niillä sitten höystettiin tätä mielialaa. Mutta todella oli niin, että sitten kun ne jäi sinne melkein 10 kuukaudeksi jäihin juuri ennen 2 päivän matkaa päästäkseen Tyynelle valtamerelle, niin siellä oli sitten näitä paikallisia alkuasukkaita, jotka sitten toivat heille riistaa ja totta kai he kalastivat itse ja metsästivätkin itse ja siellä huolto sitten pelasi, koska he ystävystyivät näiden paikallisten asukkaiden kanssa ja sai sieltä sitten paljon iloa myöskin arkielämänsä. Ja
kuinka poikkeuksista se on, että Nordenskjöld ja kumppanit olivat ihan hyvissä väleissä niiden paikallisten asukkaiden kanssa, kun ajattelee näitä Amerikan mantereen valtaajia, niin sekä englantilaiset että ranskalaiset että espanjalaiset että portugalilaiset tuppasivat niin kuin menemään ihan sotimaan sinne, enemmän niin kuin ammuskeli niitä paikallisia. Onko ketään muuta tämmöistä, joka tekee tutkimusmatkoja silviisi, että menee vieraalle maalle ja on siellä ihmisiksi?
No siitä mulla ei ole tietoa mitenkään siellä on, mutta Nordenskjöldin kohdalla niin kaikilla hänen matkoillaan niin voi kyllä matkojensa aikana niin voi sanoa, että oltiin hyvissä väleissä todella kaikkien paikallisten asukkaiden kanssa. Ja nämä Pohjois-Siperian asukkaat oli tietysti niin kuin kaikkein eniten näitä. Ne oli iloista, hauskaa väkeä ja kaikkien näiden matkakertomusten mukaan niin tulee selvästi esille, että he tulivat hyvin toimeen. Ja Nordenskjöld itsekin sanoi, että niitä tuli taas piristämään heidän päiväänsä.
Sanoit, että siellä sitten jäätiin matkan varrella kuitenkin 10 kuukaudeksi jumiin, likimain. Niin kuinka siellä sitten hermo kesti merenkävijöillä, kun jumitetaan jäissä? Melkein vuosi.
No se on myös mielenkiintoinen. Siitä ei kauheasti ole kirjoitettu ja en tiedä, onko sitä edes tutkittukaan, mutta se käsitys on, että kyllä siellä tuli hirveän hyvin miehistä toimeen. Siellähän oli näitä tiedemiehiä ja sitten oli laivasta huolta pitäviä, feikasta huolta pitäviä. Mutta se, että totta kai siellä itse kullakin Nordenskjöldiä myöten, niin aina välillä pinna kiristyy. Ja niin kuin hän itsekin sanoi sitä, että tämä juttuminen jäihin liki 10 kuukaudeksi, niin oli kyllä suurin vastoinkäyminen, mitä hänen matkojensa aikana koskaan tapahtui. Mutta häntä lohdutti kovasti juuri se, että tämän ajan, kun he tekivät kaiken aikaa tieteellistä työtä ja kirjoittivat artikkeleita ja tieteellistä tekstiä, niin siitä tuli sitten tämmöistä piristystä ja tietynlaista pitkäjännitteisyyttä myöskin. Ja sitten siitä nautittiin, että Nordenskjöld itse sanoi sitä, että tämän retken tieteelliset tulokset korvasi niin paljon siitä tuskasta, minkä he siellä jäissä jään keskellä ja huonoissa olosuhteissa, niin ne oli niin korkeatasoisia, että niistä tuli niin kuin tyydytystä sitten koko sille matkalle. Ja varsinkin, kun matka sai sitten onnellisen lopun, että sieltä päästiin sitten pois.
No mitä siinä 10 kuukauden jumituksen aikana sitten tutkittiin ja saatiin selville?
Oi, se on aivan mahdoton vastattu sitten. Siis siellähän tutkittiin kaikkea mahdollista, ihan luonnon olosuhteista ja magneettisista kentistä lähtien taivaan tähtiin ja mittauksia suoritettiin, vaikka oli meri jäässäkin, niin sieltä saatiin näytteitä ja sitten tietysti sitten tutkittiin myös näiden paikallisten asukkaiden elämäntapoja ja heidän selviytymistään ja voi sanoa oikeastaan, että kaikilta luonnontieteiden aloilta niin saavutettiin suuria saavutuksia. Ja uutta, nimenomaan saatiin uutta tietoa, jota ei koskaan aikaisemmin ollut mitenkään päästy tietysti tutkimaan.
Sillä Koillisväylän purjehduksella, siellä oli muitakin tutkijoita mukana kuin Nordenskjöld itse, joka oli mineralogi ja geologi ja kemisti ja mitä vielä, niin siellä oli muunkin sortin tiedemiehiä.
Vegan matkalla oli mukana 7 eri alojen tiedemiehiä. Ja yksi heistä oli lääkäri ja hän oli myös avustava kasvitieteilijä ja jäkälätutkija. Sitten oli yksi meriupseeri, joka suoritti hydrograafiset mittaukset ja oli kartanpiirtäjä. Hän oli italialainen. Ja sitten oli yksi meriupseeri, joka huolehti magneettisista ja meteorologisista töistä. Hän oli tanskalainen. Ja sitten oli ruotsalainen kasvitieteilijä ja sitten oli vielä yksi upseeri, joka oli eläintieteilijä ja sitten hän toimi samalla venäjän kielen tulkkina ja hän oli suomalainen ja hän oli Oskar Fridtjof Nordqvist. Mä ajattelin, että voidaan yksi nimikin sanoa ihan nimeen. Ja sitten siellä oli sitten vielä eläintieteilijä myöskin. Mutta vaikka nämä oli niin kuin erikoisalojen ihmisiä koulutukseltaan, niin kaikki teki vähän ristiin näitä erinäköisiä töitä. Ja sitten myöskin totta kai Veikan henkilökunta myös osallistui näihin mittauksien tekemisiin. Ja siinä mielessä siellä oli niin kuin kaikilla vähän hommaa. Ja oli ihan päivittäin määrätty työvuorot ja sitten vapaavuorot ja näin.
Filosofian maisteri Leena Miekkavaara, miten se miehistö, kun on semmoinen paikka, että on vain 2 päivän matkan päähän jäädään siitä Tyynenmeren saavuttamisesta ja jäädään 10 kuukaudeksi jumiin ja siellä laivassa on rommia ja lauma merimiehen, niin millä ihmeellä ne siihen aikaan saatiin pidettyä kurissa, ne merimiehet, jotka ei tutki mitä, jolle ei ole tämmöistä ajankulua?
No ne hankki sitten puita ja ne, tai niitä, mitä sieltä nyt sitten kauempaa toivat nämä paimentolaiset aika usein tai sitten kantaa asukkaat. Mutta rommiahan oli rajallinen määrä varmaankin, että mä olen ymmärtänyt niin, että sitä annettiin vain sitten ihan niin kuin kaikkein suurimpaan tuskaan piristykseksi ja eikä mitään suuria määriä kuitenkaan. Mutta siitä on jäänyt semmoinen hyvin niin kuin selkeä ja reipas ja se vaan sitten oli pakko hyväksyä, että tässä ollaan. Ja totta kai siinä kävi mielessä, kun sinne jäädään Siperian pohjoisrannikolle, että selvitäänkö täältä ollenkaan. Mutta sitten kun se todettiin, että kyllä tämä homma hoituu näinkin, niin sitä sitten vaan oltiin päivä kerrallaan ja odotettiin se 10 kuukautta, kunnes se sitten päivällisaikaan yhtenä kauniina päivänä, eli se oli heinäkuun 18. päivä vuonna 1878, kun Veikan nytkähti ensimmäisen kerran. Ja siitä se sitten lähti se 1,5 metriä. Ne jää sulamaan ja matkaa jatkettiin ja 2 päivän päästä oltiin Tyynellä valtamerellä.
Nykyään kun ihmiset on hirveän kärsimättömiä ja hermostuu pienemmästäkin ja tommoinen tilanne, että sä oot jäämerellä, jumissa, jäissä ja ei mitään tietoa koska pääsee irti vai pääseekö koskaan, niin onhan ollut ihan lehmän hermot koko porukalla, että ne ei ole menettänyt, käynyt tuossa kraiveli siellä.
No sitten tietysti jo kirjallista lähteitä välttämättä niistä Kraiveliin käymisistä, että kyllä siellä on pakko olla jotakin. Mutta Nudenskiöld oli myös siitä hyvin varustautunut, että hänellä oli erilaisia pelejä ja korttipeli nyt tietysti ja muuta ajanvietettä. Ja yksi tämmöinen hauska ajanviete oli muun muassa se, että siellä ilmestyi joka päivä sanomalehti. Ja ihan omana päivänään, mutta se oli vain viimevuotinen, mutta ajo täysistä tämän asian. Ja sitten siellä järjestettiin erinäköisiä juhlia, tietysti syntymäpäiviä ja joulua vietettiin ihan täyden kaavan mukaan. Ja oli joulukuusi, joka oli ajopuusta koottu ja nämä kanta-asukkaat olivat sitten tuoneet sieltä vuorten takaa pajunoksia, ja josta sitten tuli niin kuin näitä oksia ja paperista leikaltiin suikaleita, ne ikään kuin sitä vihreää osaa sitten edustivat. Mutta tunnelma oli ihan hyvä ja siitä on piirroksia olemassa Viekan matkakertomuksessa, että sehän oli ihan, kun oltaisiin niin kuin vaan suuressa ryhmässä mukavassa tuvassa juhlimassa joulua.
Siinä kuvassa esimerkiksi Nudenskiöldillä itsellään housussa suorat prässit ja kaikilla herroilla on prässihousut. Voiko se olla totta?
Tota on vaikea sanoa, että se voi olla tietysti piirtäjänkin välkky, mutta kyllä siellä varmasti nämä silitysrautasysteemitkin tunnettiin. Kyllä siellä puhtaudesta pidettiin huolta myöskin.
Vaikka Adolf Erik Nudenskiöld kuolikin Ruotsissa ja teki tutkimusmatkojaan Ruotsin vallan rahoilla, niin suomalainenhan se kumminkin oli alun alkaen ja suku oli Suomesta.
No näin on, ja Adolf Erik syntyi Helsingissä. Siellä on edelleen Boulevardi 5 seinässä kyltti siitä, että Adolf Erik Nudenskiöld syntyi. Hän vietti lapsuutensa Alikartanossa Mäntsälässä ja aloitti koulunkäyntinsä Porvoossa ja sitten jatkoi yksityisesti siksi, että hän riitautui totaalisesti silloisen rehtorinsa eli Runebergin kanssa.
Runoilija Runebergin
kanssa. Ja ensimmäisellä luokalla hän sitä sanoi, että hän ei menestynyt missään muussa kuin absoluuttisessa laiskuudessa. Mutta sen jälkeen hän kyllä sitten piristyi siitä ja sitten hän suoritti ylioppilastutkinnon, opiskeli Helsingin yliopistossa muun muassa matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, luonnon historiaa ja pääaineena oli mineralogia ja geologia. Ja valmistui filosofian kandidaatiksi ja sitten loppujen lopuksi väitteli tohtoriksi ja hänen pääaineenaan oli mineralogia. Hänen yliopistouransa alkoi hyvin lupaavasti, mutta sitten hän riitautui, kun hän oli itsepäinen ja hyvin tietoinen omista taidoistaan ja kyvystään ja oli sitten todella vähän liiankin itsepäinen, niin hän riitautui venäläisten viranomaisten kanssa, erityisesti kenraalikuvernööri von Bergin kanssa. Se johti sitten siihen, että urat katkesi ja hänen oli pakko muuttaa 1858 Ruotsiin. Siellä hänet nimitettiin professoriksi ja valtion luonnonhistoriallisen museon mineralogisen osaston intendentiksi. Ja tässä virassa hän toimi ihan kuolemaansa asti. Ja hänestä tuli Ruotsin kansalainen jo 1860. Mutta sitä on korostettava, että Suomea hän ei unohtanut missään vaiheessa. Ja se oli aina hänen rakas synnyinmaansa, kotimaansa. Ja viimeisinä hetkinäänkin niin hän vielä oli ajatellut, että hän muuttaisi vielä takaisin Suomeen. Ja sitä hän korosti, että hänen sydämensä on aina Suomessa, että hän oli sydämeltään suomalainen. Ja se oli myös huvittavinta, että vaikka hän eli siellä Ruotsissa, niin hänen Ruotsissaan kuului Suomen Ruotsin sointi. Että se hänellä niin kuin se säilyi. Ja sitten myöskin Suomesta hän sitten kävi noutamassa itsellensä puolison 4 lapsensa äidin, eli Anna-Maria Mannerheimin. Ja heidät sitten vihittiin 1863 ja sitten he elivät melkoisen onnellisina Nudenskiöldin kuolemaan asti, joka tapahtui sitten elokuussa 1901. On se pakko myöntää, siellä hän elämän työnsä teki, mutta kyllähän juuriltaan oli suomalainen ja erikoisesti sydämeltään.
Nykyäänkin puhutaan aivoviennistä ja aivokapasiteetin menetyksestä. Tässä oli silloin sieltä varhaisvaiheelta yksi tyyppi esimerkki.
No voidaan sanoa näin todellakin, mutta hänen tätä Suomen rakkauttaan korostaa myöskin se, että hän teki sitten näiden matkojensa lisäksi suuren työn kerätessään kuuluisan niin kutsutun A.E. Nudenskiöldin kokoelman, joka sisältää vanhoja karttoja ihan 1400-luvulta lähtien 1900-luvun alkuun, jota nykyisin tätä Nudenskiöldin kokoelmaahan säilytetään kansalliskirjastossa. Ja kun hän oli käyttänyt suurin piirtein kaikki rahansa vähän perheenkin tarpeiden kustannuksella niin näihin vanhoihin karttoihin, niin hän oli niin kuin esittänyt jo Annalle toivomuksen, että kun hän ei itse koskaan päässyt takaisin Suomeen, niin hän toivoi, että hänestä sitten jotain pysyvää jäisi Suomeen kuitenkin. Ja kun hän sitten yllättäen kuoli, niin Annan oli pakko taloudellisistakin syistä luopua siitä kokoelmasta ja sai sitten myöskin täytetyksi Nordenskiöldin toiveen, että se säilytetään kokonaisuutena. Ja kun sitten Helsingin yliopistosta tuli tieto, että näin tulee tapahtumaan, ja niin loppujen lopuksi sitten niin oli niin kuin tavallaan onnellinen loppu, että meillä on täällä Suomessa sitten suuri osa Nordenskiöldin muistoa ihan konkreettisesti.
No miten se asia sitten hoidettiin, kun Nordenskiöldin karttakokoelma Ruotsista saatettiin tänne Suomen suuriruhtinaskuntaan?
No sehän lähti siis siitä, että Anna oli halukas myymään sen ja erikoisesti Suomeen, koska Helsingin yliopistosta professori J.A. Palmeen oli jo matkustanut Tukholmaan pohjustamaan asiaa ja asia eteni sitten aika nopeastikin, mutta sitten todettiin, että se on sen verran arvokas kuitenkin, että yliopistorahat ei riitä siihen, pitää saada tsaarin suostumus siihen. Ja sitä asiaa hoidettiin sitten sillä lailla, että sinne lähti Nordenskiöldin kokoelmasta lista tärkeistä kartoista ja siinä tsaarin huomio sitten kiintyi semmoisen Solinuksen kirjaan vuodelta 1538 ja siihen kirjaan sitten oli liitetty kartta, jota katsotaan, että se on niin kuin vanhin Venäjän kartta, joka kuvasi pohjoisien jokien aluetta Venäjällä, niin siihen tsaari sitten innostui, ihastui siihen ja sitten myönsi luvan sitten, että kokoelma voidaan ostaa Suomeen. Ja sitten jälkikäteen hän sitten haluttiin kiittää sitten tsaaria tästä ja Anna Nordenskiöldiltä pyydettiin lupaa, että tämä kyseinen kirja voidaan tsaarille luovuttaa, mutta sillä edellytyksellä, että vastaava teos hankitaan takaisin. Ja se olikin sitten pidempi juttu, koska ei niitä mennä tällaisia karttokirjoja vaan noin ostamaan edes hyviltä eurooppalaisilta antikvariaateilta, että kolmannella yrittämällä sitten niin löytyi se, joka on nyt Nordenskiöldin kokoelmassa, että sinänsä kokoelma on täydellinen, mutta että tämä kirja nyt vähän vaan vaihtoi niin kuin taustojansa.
Tämä on niin kuin kansainvälisestikin merkittävä karttakokoelma, tämmöinen historiallinen kokoelma, missä on myös kirjoja. Ja sehän liitettiin jo silloin heti kättelyssä 1997 vastaperustettuun Unescon Memory of the World -rekisteriin, eli se on niin kuin kantakirjakartasto. Niin jos kerätään rusinoita pullasta, niin mitkä se on tämän kokoelman makeimpia herkkuja? Leena Miekkavaara, olet työskennellyt tämän Nordenskiöldin karttakokoelman parissa muutaman aikaa, aika pitkään.
15 vuotta, eli toisin sanoen, että ollut mukana luetteloimassa nämä Nordenskiöldin kaikki ne kartat, jotka ovat kartastoissa, kirjoissa tai irtokarttoina ja jotka on painettu ennen vuotta 1800. Ja niitä on kyllä liki 24 000 karttaa. Että se on kyllä, niin, että jos siinä nyt kysyy, että mikä niistä niin kuin olisi kaikkein merkittävin, niin se on kyllä
muutamia merkittäviä.
Niin, on vaikea homma, mutta toki hänen tämän niin kutsuttu Ptolemaioksien geografioiden sarja on kyllä valtava, koska siellä on siis 53 erilaista laitosta ja 49 erilaista painosta tästä antiikin ajan merkittävimmän kartografin töistä, joita sitten alettiin uudelleen renessanssin aikana sitten painaakin aivan. Ensin tehtiin käsikirjoituksina ja sitten alettiin painaa, kun kirjapainot tuli käyttöön. Ja se on nyt niin kuin kokonaisuutena yksi näistä arvokkaimmista.
Minkä ihmeen takia niitä Ptolemaioksen karttoja, niin kuin kymmeniä kappaleita, pitikö nyt painoksia, että pitikö niitä aina päivittää vai mikä siinä on vitsinä?
No ei niitä nyt niin piti päivittää, että siinähän oli se, että niitä oli alun alkaen kaksi Ptolemaioksen geografiateoksessa, joka oli siis niin kuin tämä maantieteen perusteos, jossa Ptolemaios opetti muun muassa sen, että miten maapallo saadaan tasopinnaksi. Ja sitten hän laati todella maailmankartan ja 26 tämmöistä niin kuin alueellista karttaa. Ja niistä syntyi sitten tämä perusaineisto ja sitten niistä sitten kopioitiin, kun kirjapainotaito tuli, niin sitten eri maissa otettiin painoksia näistä ja sitten vähän muoto muuttui ja sisältö pysyi periaatteessa samana, mutta sitten kun tutkimus tai siis löytöretket rupesi laventamaan tätä maailmantuntemusta, niin sitten siinä alettiin, kun todettiin, että ei enää riitä kuvaamaan niin kuin maapallon alueita, niin
alettiin liittää sitten uusia kartteja jo mukaan, niin että siellä oli sitten jo pitkälti yli 40 karttaa ihan niin kuin uusista alueista. Ja sitten se, että siinä jo 1500-luvulla niin jokainen itseään kunnioittava kartan tekijä, kartan julkaisija, niin julkaisi oman Ptolemaioksensa.
Miltä ajalta se alkuperäinen Ptolemaioksen geografiikka oli?
Se ilmestyi toisella vuosisadalla, niin kuin meidän oma ajanlaskuamme. Ja se oli tietysti hirveän merkittävä. Ja siitä sitten,
ainoa?
No ainoa, joo, ja pitkäksi aikaa ainoa, kyllä.
Mutta sinulla tässä pöydällä toi Nordenskjöldin niiden vanhojen pohjalta päivittämä Koillisväylän kartta. Onko toi nyt sitten käypää tavaraa edelleen?
Tämäkö venäläinen?
Niin, se toi pitkä toi haitarikartta, mikä on Nordenskjöldin kätsien jälkeen,
Vegan
matkan jälkeen.
Ei se, joo, kyllä sanoisin, että ei tästä tämä pahemmin ole muuttunut, koska hän Nordenskjöldillä hän oli mukanaan, kun hän lähti sinne Koillisväylän puurirehdukselle, niin hän oli kerännyt tietysti kaikkien ajan tasaisimmat kartat, ja muun muassa sen kuuluisen venäläisen kartan vuodelta 1874, ja siinä ei päästy oikeastaan puusta pitkään, kun vähän tuonne Jenisei joelle ja sinne, niin hän vaan totesi jo ennen sitäkin, että siellä ajettiin, oli karit näkyvissä ja sanoi, että ei ollut luottamista niihin karttoihin, mitä sieltä hänellä oli käytössään, että hän vaan niin kuin totesi, että näitä täytyy nyt kyllä uusia. Ja Taimurin Niemimaahan oli nyt hyvä esimerkki, jossa ne purjehti ja sitten totesivat, että teimme monta päivämatkaa alueella, joka oli maaksi merkitty karttaan. Ja niin se kartta sai sitten kokonaan uuden muodon siltä kohtaa ja monesta muusta paikasta, mutta siinä oli juuri se, että kun he suorittivat niitä tieteellisiä mittauksia, tarkkoja mittauksia aina tietyin täsmällisiin ajoin, niin siinä selvisi paljon uusia asioita. Mutta kyllä tästä voi sanoa varmasti juuri tämä, joka on tämä vanhan maailman pohjoisrannikon kartta, että on kyllä yksi niitä tarkimpia sen ajan karttoja kyllä. Ja siinä on sitten nämä aikaisempien kartan tekijöiden virheet korjattu. Ja merkitty myöskin Vegan matka näkyy siinä, että se on ollut niin kuin todellinen reissu, että siinä on todella menty eikä meinattu.
Mikä on tämmöisten, niin kuin esimerkiksi tämän vanhan maailman pohjoisrannikon kartta ja muiden tämmöisten tarkkojen karttojen merkitys nykymaailmassa, kun on kaiken maailman navigaattorit ja satelliittipaikannukset ynnä muut vastaavat, niin onko nämä niin kuin lähinnä hauska harrastus?
No hauska harrastus se on, mutta kyllähän ne on oman aikansa heijastumia tai kuvastimia, että kyllä niille täytyy suuri arvo antaa. Ja sitten myöskin se, että todeta se, että mitä niiden eteen, että ne on saatu aikaiseksi, on jouduttu tekemään. Mutta nykyisellään niin ei näillä 1800-luvun kartoilla kyllä, ei ne kyllä purjehduskäyttöön, en usko muuta kuin korkeintaan kapteenin kopin seinälle.
No mikä näissä vanhoissa kartoissa on sitten parasta, kun sä olet toiminut Nordenskjöldin arvokkaan kokoelman ylipapittarina ja muutenkin tuommoinen historiallisten karttojen ekspertti Leena Miekkavaara, mikä näissä on parasta?
Se on se kokonaisuus ja siinä on just se, että ne kyllä vie niin mennessään, ne on kiehtovia ja se juuri, että ne heijastaa niin monta asiaa. Siis sieltä lähtee moneen asiaan muutakin kuin, niin kuin pelkkään maantieteelliseen antiin. Et, ja sitten ne on taiteellisia teoksia ja niistä löytyy, jos niin halutaan, niin ihan poliittisia kannanottoja ja näin. Mutta mua itseäni viehättää kyllä se, että miten lisääntyvä tieto on saatu kartoilla esitetty. Että siinä on semmoinen iso pointti. Ja sitten näiden eri vanhojen kartan tekijöiden, ajattelee Münster, Ortelius, Mercator, niin millä tekniikalla ne on saanut, mitä ne on saanut kartalle ja mitä missäkin vaiheessa on saanut kartalle.
Koillisväylän läpi ensimmäisenä purjehduksen teki Adolf Erik Nordenskjöld Helsingistä ja Mäntsälän alikartanosta. Hän jäi silloin 1800-luvun lopulla kiinni jäihin. Vaikka hylkenpyyntialus Vega oli hyvin merikelpoinen, niin se jumitti jäissä 10 kuukautta, mutta ei kuitenkaan hajonnut eikä uponnut. Se jumitti siellä syyskuun lopulta seuraavan vuoden heinäkuun puoleen väliin. Meren tutkimusyksikön päällikkö, tutkimusprofessori Jari Haapala Ilmatieteen laitokselta. Sinäkin olet seilannut pohjoisella jäämerellä. Millainen tilanne siellä on nykyään? Voiko siellä vielä jäädä puoleksi vuodeksi kiinni jäihin?
No totta kai, riippuu aina ajankohdasta ja itse asiassa onhan näillä tutkimuslaivoilla ihan tarkoituksellakin ne jää jäihin. Että jos puhutaan toisesta tutkimusmaasta, Kalle Nansenista, joka tarkoituksella jäi jäihin, jotta hän pystyisi tutkimaan olosuhteita Jäämerellä, niin tämän tyyppistä työtä tehdään nykyäänkin. Että.
Eikö sinun riski, että paatti hajoo jätrusentaa sen? Mikä järki sinne on jumiin jäädä henkensä kaupalla?
No siinä on tietysti, että se paatin pitää rakentaa. Se rakennetaan sille, että se kestää niitä jäävoimia, jääkuormia ja puristuksia.
Koska toi pohjoinen Jäämeri sulaa ja jäätyy nyt näinä aikoina, kun täällä pohjoisessa on lämpeneminen nopeampaa kuin muualla maapallolla?
Niin siis semmoinen normaali rytmi on pohjoisella Jäämerellä, että silloin jäätä on kaikkein vähimmillään syyskuussa. Sitten se syksyn aikana rupeaa jäätymään ja laajenemaan se jääkenttä ja maaliskuussa on se jää on laajimmillaan. Ja silloin kun se on laajimmillaan, niin se kaikki niin kuin arktinen Jäämeri, kaikki reuna-alueet, Karameri, Laptevimeri, Tsukhimeri, myös se Tyynen valtameren puolinen osuus on jäässä. Jollain tavalla me voidaan laskea Itämerikin tähän niin kuin arktisiin jäämeriin, vaikka meillä ei ole suoraa yhteyttä Arktikaan, niin totta kai se tosiaan tämä Itämeressä olevat jäät niin voidaan laskea tähän koko pohjoisen pallon puoliskon jäänlaajuuteen.
Veika silloin 1800-luvun loppupuolella oli kiinni semmoisessa 1,5 metrin paksuisessa jäässä siellä pohjoisella Jäämerellä, niin miten paksua Koillisväylän jää on nykyään siellä Siperian pohjoispuolella?
Kyllähän siellä löytyy hyvin paksua jäätä. Että siellä löytyy usean metrin paksusta jäätä. Se johtuu siitä, että tuulet ajaa jäätä, puskee jäätä yhteen, jolloin se jää valliintuu ja sitten on isoja ahtojäävalleja. Varmaan parhaimmillaan niin ahtojäävallit voi olla 30 metriä paksuja. Ne on niin kuin pohjassa jo kiinni, että ne on niin kuin se pieniä jäävuoria. Ja sehän tekee Koillisväylän käyttämistä hyvin haasteelliset. Et meillä saattaa olla vuosia, milloin on jääolot on melko leudot. Siellä on niin kuin jääpaksuus on pientä tai avovettä on paljon. Sitten on jotain vuosia, jolloin tuulet esimerkiksi pakkaa koko Jäämeren jäätä siihen Koillisväylään kohti koko Siperian rannikkoa vasten. Niin siellä on silloin sitten hyvin paksua, tiheää ajojäätä. Ja niistä nyt ei sitten pääse läpi oikein millään.
Ei auta jäämurtajatkaan siinä rytäkässä.
No ei, tosiaan pahimmissa paikoissa niin nämä ydinkäyttöiset ja jäämurtajat eivät voi kulkea. Mutta silloin tietysti, mikä on vaihtoehto, niin otetaan joku toinen reitti. Että kyllähän niin nykypäivänä pystytään satelliiteissa näkemään, että missä kohti laivat pystyy liikkumaan. Missä on semmoisia alueita, mitkä on niin paksua, että laivoilla ei kannatakaan mennä sinne ja ne sitten, missä voidaan mennä. Että kyllä varmaan niin kuin Nordenskiöld, jos se olisi 140 vuotta sitten saanut tämän meidän teknologian käyttöön, niin luultavasti oltaisiin pystytty auttaa häntä ja miehistöä sillä tavalla, että se olisi sen pystynyt purjehtimaan läpi.
No nehän olivat tyytyväisiä, teki tutkimusta ja kirjoitti siellä jotain tutkimusraportteja. Mutta kun tämä pohjoisen Jäämeren ja napaloiden olosuhteet on muuttunut nopeammin kuin muualla maapallolla, kun ilmasto lämpenee täällä nopeammin, siitä syystä kun lumi sulaa, niin se ei enää heijasta auringon säteilyä pois ja se tumma merivesi imee itsensä sen auringosta tulevan lämmön suunnilleen 90%, kun ennen lumi heijasti sen 90% pois maapallolta. Ja sitten oli suuret toiveet siitä, että rahtilaivaliikennettä siirrettäisiin tuonne Koillisväylälle ja miksei Luoteisväylällekin. Mikä se tilanne on? Paljonko sieltä rahtia kulkee?
No hyvin vähän, että se hypetyshän tapahtui joskus, mitä se olisi ollut, 2007 oli semmoinen vuosi, milloin jää määrä väheni hyvin paljon Arktikassa ja sen jälkeen alkoi tulla tämmöistä hypetystä myös niin kuin teollisuuden puolella. Mutta todellisuudessahan Koillisväylän käyttö on aika pientä. Et siellä on viime vuosina, viimeisen 5 vuoden aikana ollut 20-40 laivaa on seilannut sen läpi. Eli se on niin kuin hyvin pieni, hyvin marginaalinen käyttö. Ja oikeastaan se käyttö, mitä siellä on ollut, niin ne on ollut kokeiluja tai sitten luonnonvarojen kuskaamista. Et siellähän Venäjällähän on nyt avautunut isoja satamia, joista luonnonvaroja, eli mineraaleja ja nyt erityisesti LNG:tä, nesteytettyä maakaasua, kuljetetaan Euroopan ja Aasian markkinoille. Eli se on itse asiassa se liikenne, mitä siellä tällä hetkellä kaikkein eniten on, että se Venäjän luonnonvarojen hyödyntäminen ja tai niiden kuljetus muualle.
Eikö se toisaalta hyvä vaan, että sinne ei turhan päätä mennä millään paatella, jossa on tankit täynnä polttoainetta, koska sitten kun ne ajaa päin jäävuorta, niin siellä on hirveä öljyvahinko, parempi pysyä pois.
Joo, ja ehdottomasti, että siellähän voidaan operoida vain semmoisilla laivoilla, jotka on suunniteltu niihin olosuhteisiin. Ne on vaativat olosuhteet vielä, ja ne tulee olla vaativat olosuhteet vielä seuraavien 50 vuoden aikana, että siellä ei ole niin kuin millään, niin kuin, ei jää vahvisteisella aluksella mitään asiaa.
No mikä se järki siinä sitten, että jenkkiläiset Karibian risteilijät ajelee siellä luoteisväylällä, joka ei ole yhtään sen hauskempi paikka, niin ajelee siellä niillä Karibian risteilyaluksilla, missä ei ole minkään valtakunnan jäävahvistusta. Mitäs kamikatsit puhaa, no, siellä on hyvät vakuutukset heillä.
No tämä on ihan niin kuin liiketoimintaa, että ihan puhtaasti siitä, että nämä yritykset näkee, että siinä on markkinoita ja ne pystyy varmasti tarjoamaan elämyksiä monille ihmisille, jotka ovat käyneet jo Kanarian saaret ja Karibian meret ja kaikki mahdolliset alueet. Kyllähän niin kuin arktinen alue on, mikä on aina kiinnostanut ihmiskuntaa. Että jos lukee niin kuin tätä historiaa niin kuin arktisesta löytömatkailusta, niin siinä on ollut aina ihmisillä on ollut palo pohjoisille alueille tutkia ja katsoa. Ja ennen se oli niin kuin harvojen herkkua ja harvoilla oli mahdollisuutta käydä esimerkiksi vaikka Huippuvuorella tai Grönlannissa. Mutta nykypäivänä se on tietysti aika harvoinen mahdollisuus, että ne on äärimmäisen kalliita turistimatkoja, puhutaan niin kuin kymmenistä tuhansista euroista. Mutta totta kai, että kyllä nämä turistifirmat näkee sen, että siinä on selkeä semmoinen uusi markkinarako. Ja täällä on paljon muitakin operaattoreita kuin nämä amerikkalaiset isot risteilijät. Että sitten on semmoisia pienempiä turistioperaattoreita. Mutta tosiaan heidän sesonkin, milloin he vie turisteja sinne, niin on kesäkausi. Ja kesäkautena niin niillähän lainsäädäntö sanoo, että ne ei saa mennä sinne jään sekään, jos laivalla ei ole mitään jääluokkaa. Ne pitää pyrkiä olemaan tosiaan avovedessä. Ja niillä on, jos puhutaan niin taas sitä Amerikan puolelta, niin niillä on myös kanadalaiset jääluotsit siellä. Viranomaiset, jotka valvoo sitä toimintaa tai ohjaa sitä toimintaa, ettei ne saa mennä semmoisiin olosuhteisiin, mihin se laiva ei ole suunniteltu.
Mutta toisaalta ne jäävuoret liikkuu ja sitten toisaalta ne jäävuoret ei ole kokonaan pinnalla. Että vaikka siinä on pieni nyppylä tuolla muutaman sadan metrin päässä, niin se voi olla siinä paatin alla kohdalla.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tosiaan, että arktisessa alueessa on myös, niin kuin vaikka siellä on yötön yö, niin siellä on kuitenkin saattaa olla sumua. Että siellä voi olla vaativat olosuhteet, että niiden jäävuorien niin kuin näkeminen, havaitseminen voi olla vaikeaa. Ja tietysti siinä tulee aina sitten se asia, että turistit haluavat nähdä jäävuoria, että ne maksavat asiakkaat haluaa saada elämyksiä. Niin se on semmoista varmaan semmoista koko ajan semmoista pientä rajavetoa, että turvallisuuden ja elämysten kanssa.
No ollaanko täällä Euroopan puolella yhtään fiksumpia, että onko tuolla Koillisväylällä vastaavia kamikatseristeilijöitä?
No ei, että mä itse asiassa on aika hyvä kysymys. Mä en tiedä yhtään, että nämä länsimaiset niin kuin turistilaivat olisi käynyt Venäjän puolella. Eli että missä niin kuin täällä käydään, niin on tai niin kuin Euroopan arktiksella puolella, no Huippuvuoret, se on hyvin suosittu paikka. Ja no Grönlanti on tietysti, se jo alkaa olla sitä länsipuolta, mutta varmasti kyllähän varmaan ihmisiä kiinnostaisi Venäjän saaret, Novaja Zemlja, Franz Josefin maat, mutta mun käsittääkseni ne on aika vielä suojattuja alueita, että sinne ei ole yleensä turisteilla asiaa.
Jos ajatellaan sitä, että minkä takia nämä alun perin budjetit on läpi, että sieltä yritettiin lyhentää välimatkaa valtamereltä toiselle, niin kuinka pitkä tämä esimerkiksi Koillisväylä on, että montako päivää se kestää mennä päästä päähän, jos lähtee vaikka Norjasta ja päätyy sitten johonkin tuonne Tyynemeren puolelle?
Joo, että se on varmaan noin 2 viikkoa, että vähän riippuen siitä jääolosta, että tietysti silloin kun on ihan niin kuin kesäkaudella mennään läpi ja ei ole jäätä, niin silloin laivat pystyy mennä täyttä vauhtia jopa 20 solmua, mutta sitten jos siinä on vähänkin jäätä, niin sitten se tietysti hidastaa sitä matkaa, mutta niin muistaakseni kaikkein niin kuin lyhyin tällä hetkellä transitti on ollut niin kuin noin 12 päivän luokkaa.
Kuinka paljon tämmöistä niin kuin kilpakaahailua harrastetaan? Eikö se ole aika riskaabelia? Siitähän voisi katsoa mallia, kuinka kävi Titanicille, kun ajetaan kovaa eikä välitetä luonnonoloista.
Mä luulisin, että enemmänkin tässä on kilpailu siitä, että kuka pääsee siinä operaattorissa, kuka pystyy tekemään. Että ei ehkä siinä, että kuinka nopeasti siellä kuljetaan. Nythän tietysti tämä on tietysti aika paljon venäläisten hallussa. Myös kiinalaiset on siellä aktiivisia. Kiinalaiset on tietysti rahalla tullut siihen mukaan. Ja Kiina tarvitsee energiaa eli maakaasua. Eli että kilpailua varmaan niin kuin teollisuuden puolella löytyy siitä, että kuka pääsee mitäkin tekemään. Et siellä on kuitenkin hirmu isosta rahoista kysymys, mutta kyllä varmaan niin kuin yleinen linja on, että turvallisuudesta ei tingitä. Ja nyt tietysti se, että silloin kun se tuotetaan siellä jotain LNG:tä tai mitä tahansa tavaraa, niin se pitää saada luotettavasti markkinoille. Et se pitää olla kuitenkin se, että ne laivat rakennetaan sellaisiksi, että ne kestää ja pystyy liikkumaan siellä jäissä itsenäisesti.
No mitenkään kuka voittaa, kun tämä Koillisväylä menee venäläisten mukaan venäläisten aluevesillä ja ne pystyy sitä liikennettä rajoittamaan ja Kanadan mielestä niin Luoteisväylä menee Kanadan aluevesillä, mutta siellä sitten taas jenkit väittää, että eipäs mene kuin kansainvälisillä vesillä. Niin miten tämmöisissä kisoissa käy, että meneekö se siellä niin lähellä rannikoita, että se on aluevesirajan sisäpuolella? Tutkimusprofessori Jari Haapala.
Joo, kyllähän tämä on niin kuin aika selkeä. Tämä Koillisväylä kulkee Venäjän aluevesien läpi, koska ne on ne Venäjän niin kuin ulkosaaret, Novaja Zemlja, Severnaja Zemlja, niin Koillisväylä kulkee niiden ja Siperian rannikon välistä. Eli se on vähän sama kuin meiltä, joku väylä meiltä kulisi Saaristomeren kautta, niin totta kai me halutaan, niin kuin meidän lainsäädäntö on siellä, joka määrää. Samalla tavalla Venäjällä kuin Koillisväylä. Ja sehän on tietysti, että Venäjällä on oma tapa hallinnoida tätä alueita ja siinä on aina semmoista, tietysti nämä länsimaiset yritykset niin kokee semmoista asiaa, että se ei ole välttämättä aina samanlaista kuin jossain muualla. Että joko noudatetaan niitä Venäjän sääntöjä tai sitten ei purjehdeta siellä ollenkaan. Niin silloin tulee aina kysymys siitä, että onko jotain vaihtoehtoista reittiä. No vaihtoehtoinen reitti on sitten kulkea kokonaan sieltä Jäämeren niin kuin Pohjois-Navan kautta. Eli tämä on niin kuin Transpolar Route. Ja se on tietysti nähty, että se on vielä lyhyempi, mutta tietysti, että ne jääolot sitten pohjoisella Jäämerellä, ihan niin kuin tuolla Pohjois-Navan tuntumassa, niin nehän on ympäri vuoden jäissä. Että jotta sieltä voitaisiin kulkea laivoilla, niin laivojen pitäisi olla erityisen jäävahvoja. Ne pitäisi olla tämmöisiä isoja superjäänmurtajatyyppisiä. Ja sitten taas, että mitään niin kuin rahtia ei kannattaa kuljettaa, koska se olisi vaan niin kallista. Ja kyllä sillä tavalla sitten rahdin kuljettaminen tuolta klassisesti niin kuin Suetsin kanavan kautta eteläreittiä pitkin, niin on kuitenkin kustannuksiltaan paljon paljon pienempää.
Onko mahdollista päästä siitä Pohjoisnavalla kelluvasta merijäästä läpi jollain jäänmurtajalla? Kuinka paksua se on?
Joo, kyllä. Siis tänäkin vuonna ruotsalainen jäänmurtaja Uuden. Siis Uuden on murtaja, joka ruotsalaiset käyttää tutkimustarkoituksiin. Ja tänä vuonna se kävi Pohjoisnavalla. Et kyllä sinne pääsee kohtuullisen isolla jäänmurtajalla.
No eikö se ole haitallista pilkkoa sitä Pohjoisnavan ympärillä lilluvaa napajäätikköä, koska sitten kun se pilkotaan pieniksi palasiksi, niin sittenhän se sulaa nopeammin ja sitten meillä ollaan ihan liirissä, koska albedo eli tämä auringon säteilyn ulos eli takaisin säteily vähenee entisestä. Enemmän on paljasta merta paikalla ja vielä enemmän pohjoinen pallospuolisko lämpenee sitten jatkossa. Että onko tämä ihan hölmöä hommaa sieltä ruotsalaisiltakin? Miltä se tuntuu täältä Suomesta katsottuna, Jari Haapala?
Siis toi on tosi hyvä kysymys ja varmaan niin kuin moni miettii sitä, että kun laivat liikkuu jäissä, niin ne tekee semmoisia niin kuin halkeamia sinne ja jää rupeaa sitten sen jälkeen niinku liikkumaan. Mutta todellisuudessa jääkentässä on luonnollisestikin niin paljon niitä halkeamia ja railoja, että laivojen tekemillä niinku reiteillä tai ränneillä ei ole sitten kuitenkaan mitään merkitystä. Eli niitä on luonnollisesti jääkentässä on niitä semmoisia niinku rännejä tai avovesipaikkoja, niin se ihmisen aiheuttama, tätä kautta aiheuttama vaikutus on äärimmäisen pieni.
Onko pohjoinen napajää sitten niin kuin nyt jo palasina?
No joo, siis joo, kyllä. Että se ei olekaan semmoinen, niin kuin helposti tulee ajateltu kaikissa kuvista. Esimerkiksi jos me katsotaan jotain satelliittia.
Esimerkiksi tässä.
Joo, tämmöistä satelliittikuvaa, niin sehän näkyy, että se on niin kuin yksi semmoinen kakku, tasainen laatta, joka sulaa ja kasvaa reunoiltaan. Sehän on semmoinen kuva, niin kuin kaikista niin kuin animaatioista, mitä telkkarissa näkyy, niin että se on sellainen. Mutta todellisuudessa, kun katsotaan, niin jääkenttähän on semmoinen mosaiikki, se on yhdistelmä eri kokoisista ja eri paksuisista jäälautoista. Ja se on rakeinen materia itse asiassa. Se ei olekaan mikään samanlainen kuin meri, että olisi semmoinen yhtenäinen, vaan se on rakeinen materia. Ja se tarkoittaa sitä, että se saattaa visuaalisesti näyttää jostain kaukaa, että semmoiselta yhtenäiseltä. Sitten kun me mennään lähelle, katsotaan esimerkiksi sitä jostain vaikka 1 kilometrin korkeudelta avaruudesta. Sitten huomataankin, että se tosiaan se on niin kuin, siellä on paljon avovettä, aina löytyy avovettä.
Onko se sitten tässä kohtaa, kun ilmasto on jo lämmennyt ja pienentänyt sitä pohjoista napajäätikköä, niin onko se siinä mennyt päreiksi vai oliko se jo ennestään?
Se on ollut aina. Se on ollut aina, mutta tosiaan, että mitä paksumpaa jääkenttä on, niin sen tuhdimpaa se on kuitenkin. Se on niin kuin sitä kiinteämpää, se on sitä vähemmän siellä on niitä railoja. Ja mitä nyt kun jää samanaikaisesti, kun ilmasto lämpenee, niin jää sekä se laajuus pienenee, se supistuu, mutta se myös ohenee. Ja tämän ohenemisen ansiosta tai johdosta valitettavasti jääkenttä liikkuu enemmän ja silloin muodostuu enemmän niitä avopaikkoja ja railoja. Ja se on niin kuin yksi tämmöinen niin kuin noidankehä siihen, että ilmasto lämpenee arktisilla alueilla enemmän.
Eli se on niin kuin itseään ruokkiva negatiivinen kierre, että niin se vähenee sen ja ihan sen takia, että se systeemin tasapaino on keikahtanut.
Joo, kyllä, kyllä, juuri näin.
Mikä takia se pohjoinen napajäätikkö ei ole sitten semmoinen yhtenäinen lätty, niin kuin kartoissa näytetään, että mikä sitä siellä rikkoo? Iso, valtava lätyskä se siellä kaikessa rauhassa meren päällä lepäilee.
No se liikkuu. Tuulet ja virtaukset, ne aiheuttaa sen, että se liikkuu. Koko jääkenttä on pienessä liikkeessä koko ajan. Ja se liike on vähän erilaista eri paikoissa. Ja jos ajatellaan, että, sitten, että niin kuin rannikon läheisyydessä tapahtuu se, että sinne muodostuu silloin avovettä railoja, kun jää liikkuu rannikolta poispäin. Se on niin kuin ihan, ja tätä tapahtuu esimerkiksi Koillisväylällä paljon. Ja tämän tyyppiset tilanteet on sitten laivoille erityisen hyviä. Että yhtäkkiä saattaakin tulla avovettä vaikka keskellä talvea ja ne pystyisi purjehtimaan siinä. Sitten jos on semmoinen tilanne, että se jääkenttä ajautuukin vasten esimerkiksi vaikka jotain saarta tai rannikkoa, niin silloin se puristuu kasaan ja sitten se jää paksuuntuu. Mutta yhtä lailla sitten keskisellä Arktikalla, niin tuuli välillä ajaa sitä vähän niin kuin eri suuntiin. Meillä on matalapaineet, jossa tuuli kiertää vähän niin kuin ympyrän muotoisesti, niin jääkenttä ajautuu pikkasen eri tavalla. Ja silloin sitten että syntyy nopeuseroja. No, silloin kun on nopeuseroja, niin sitten joku jääkenttä voi hajaantua, silloin syntyy avovettä tai se voi puristua kasaan, jolloin syntyy niitä valleja. Mut toinen tärkeä tekijä, mikä aiheuttaa sitä jääkentän rikkoontumista, on aallokko. Eli vaikka Pohjois-Atlantilla saattaa olla myrskyjä, jotka aiheuttaa valtavaa aallokkoa Pohjois-Atlantille. Sitten se aallokkorintama etenee kuitenkin jäätä kohti ja se saattaa edetä satojakin kilometriä se aallokko jäässä. Kaikkein niin kuin pienimmät
jään alla
ja jääkenttä rupeaa liikkumaan. Et se onkin aika mielenkiintoisen näköistä, että itsekin on kokenut sen tilanteen, että on ollut jäällä, sitten se jää alkaa heilumaan, että pikkuhiljaa se alkaa huomaa, että se alkaa niin kuin nitisemään. Et eka saattaa tapahtua pientä heilumista, sitten se jää rupeaa halkeilemaan, että sitten rupeaa niin kuin jäälautat menee vähän niin kuin ylös alasin. Ja jossain vaiheessa se koko jääkenttä voi hajota semmoisen ihan niin kuin pirstaleiksi.
Tuleeko se, että sitten kun ne jääpalasiksi menneet, niin kuin palapelin palaset, nousee ja laskee siellä sen aallokon mukaan, niin eikö se tule vettä jäälle, että se tulee aivan sikaliukas, miten siellä pystyy liikkumaan?
No, saattaa tuon vähäsen tulee vettä. Ihan niin kuin reunoilta, mutta kuitenkin se jäähän kelluu siinä aallokon päällä. Että se on niin kuin, jos ajattelisi, että jos olisi niin kuin styroksin paloja olisi tuossa aallokossa, niin nehän pysyy, pintahan pysyy aika kivasti kuivana.
Voisiko ne joskus heittää, jos on sellainen jäävuoren palanen, niin voiko se heittää voltin, että sieltä tuleekin pohja pintaan?
Kyllä, joo, jäävuorille käy näin. Eli että esimerkiksi Grönlannista poikkii paljonkin semmoisia jäävuoria, jotka saattaa olla aika liikun lähellä kuution näköisiä. Sitten kun ne niin kuin lilluu siellä vedessä, niin 90% on siellä vedessä ja sitten 10% vaan päällä, niin sitten usein se vesi kalvaa sitä alapuolista jäätä. Että se sulaa enemmän sieltä alhaalta kuin päältä. Sitten jossain vaiheessa siitä tuleekin semmoinen niin kuin ylösalaisin oleva kolmio. Sitten se pulahtaa, sitten se kääntyy toistepäin.
Enpä haluaisi olla kajakissa siinä vieressä, kun se jäävuori heittää voltin. Siinä voi olla pikkuinen aalto.
Kyllä, ja saati sitten jossain, niin kuin nähdään niin isoimmat jäävuoret on niin kuin samankokoisia kuin tämä meidän Dynamicum rakennus. Että semmoinen, kun mulahtelee siellä, niin silloin on jo nämä turistilaivatkin vaarassa.
Eli siis jäävuoret voi olla semmoisia, niin kuin tämäkin suunnilleen eduskuntatalon kokoisia, että kun se kun heittää voltin, niin tekee kyllä pienen peräaallon.
Niin, kyllä siitä tulee jo niin sanottu pikku mini tsunami.
No minkälaista se elämä on sitten siellä ja matkailu tai rahtiliikenne luoteisväylällä? Että onko se yhtään sen herttaisempi reitti kuin koillisväylä?
No se on vaikeampi ja vaativampi. Ja se tulee siitä, että siellä tosiaan että jääolot on ankarammat siellä. Kanadan pohjoispuolella on kaikkein tuhdimmat jääolot, että siellä jään paksuus saattaa olla 4-5 metriä. Siellä on kaikkein eniten monivuotista jäätä ja siellä on lisäksi jäävuoria. Eli siellä on kaikki ne mahdolliset riskit, mitä jäämerellä voi olla. Ja se purjehduskausi, niin kuin avovesikausi, niin se on paljon lyhyempi kuin koillisväylällä. Esimerkiksi tänä vuonnahan koillisväylälläkin oli auki jäätön noin kuukauden verran, vai 2 kuukauttakin jopa, mutta luoteisväylä ei. Et luoteisväylällä oli alueita, missä jää ei sulannut ollenkaan.
No kuinka paljon tämän luoteisväylän kylmyyteen vaikuttaa se, että siellä puolella ei golfvirta lämmitä?
Hyvin paljon. Että se on niin kuin tosiaan alue, mikä on kylmintä alueita pohjoisella niin kuin pallonpuoliskolla. Meillä niin kuin sanotaan, Euroopan sektorilla koko Pohjois-Atlantti, siis golfin rajatke, Pohjois-Atlantin virta, Norjan virta tuo lämpöä. Ja meillä niin kuin esimerkiksi Barentsin meri on alue, mikä on talvisinkin lähes jäätön. Eli jos me katsotaan niin vaikka tiettyä latituudia, leveysastetta, niin nämä alueet, mitkä Barentsin meri on meille jäätön, niin Kanadan saaristossa, niin siellä on 2-3 metriä paksua jäätä.
Joo, ja Grönlanti on melkein ympärinsä ympäröity tuolla jäätiköllä, mutta sitten täällä päästään Novalia Zemljalle asti tällä puolella Atlanttia ilman sitä kiintojäätä, mikä näkyy, tai siis merijäätä, mikä näkyy satelliittikuvissa.
Kyllä.
No onko sitten mitään ajatuksia siitä, että tämmöistä rahtiliikennettä siirrettäisiin ikinä koskaan tai ainakaan 100 vuoteen sinne luoteisväylälle?
No siitäkin on tapahtunut jotain kokeiluja, mutta mulla on semmoinen käsitys, että ei mitään aktiivista toimintaa ole. Että ne olosuhteet on niin vaativat.
Eli sinne menee vaan pöllöpäät rikkaat turistit, jotka maksaa 10 000 siitä, että ne pääsee kokeilemaan, miltä tuntuu kylmä kylpy pohjoisessa jäämeressä.
Joo, kyllä. Jotain tämmöistä, että totta kai on näissä tietysti ne kaikki se luonto, niin onhan se upeata luontoa siellä.
Eikö se helikopteri olisi turvallisempi värkki?
No se on tietysti vähän kalliimpi sitten toi. Ja sitten turistilaivalla saat kaikki mahdolliset muut palvelut.
Niin siellä on ne herkut, joo.
Kyllä.
No miten merispelastus ikinä onnistuu, jos joku Karibian risteilijä, missä on 1000 ihmisiä uppoa siellä pohjoisella jäämerellä luoteisväylällä?
No tämähän on kaikkein suurin riski tai niin kuin pelko pelastusviranomaisilla, että esimerkiksi tulipalo syttyy jossain laivalla ja miten se henkilö, ne turistit ja henkilökunta evakuoidaan siellä ja saadaanko muita laivoja apuun, että ei sitä kukaan toivo, että sellaista tapahtuisi.